Әдепті ер азатлық радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шоуын 2017 жылдың 28 марты кептенің тейшембі күні. Эфирде хабарлар күнделігі кептішігіміздің эсасы бөліміне бастамадан озол тәзіліктері дыңлаң олардың мазмұны білән сізі. Мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. Орсетің оппозиция лидері Алексей Навальный коррупция қаршы протест білдіріп, еордың онларча шәһәрінде кечірілген чыгышларда тұтсақ еділен юзләрчә протестчы белән бірлікте тұтсақ астына алынып, ертесі суд еділді. 27 февральда кечірілген судта Навальный 26 мартта бейқанун протест кечірмекте гүнә білдірілді ва оңа 20 мың рубль мөлшерінде жәрима салынды. Бірлесен штатлар ва Европа бірлесігі орсетте юзләрчә протестченең тұтсақ еділмәгенін язғырдылар ва протестчылары тиздән тиз бушатмагы талап эттеләр. Орсетның онларча шәһәрендә мөңләрча адымын катнашмагында кечерлән йөрешләр юртты, соңгы елларда кечерлән иң улы демонстрацияләр булды. Беларусьнең оппозиция лидеры Михалай Статкевич 3 көнләп итрим булган соң өйенә барды. Аның аялы Марина Адамович үз адамсының 3 көнләп хопсылык куллыгы КГБның тустаханасында булганлыгын 27 мартта Азат Европа Азатлык радиосына әйтте. Президент вазифасына өңкү далашкер Статкевич 2010 елда Минскта булган протестлардан соң 5 yıllık türme tutsaklığını baştan geçiripti. Statkevich 25 martta Minsk'ta azatlık günü münasibetli geçirilen ve zor bilen dargadılan yürüyüşün ön yanı yitirmedilipti. Statkevich ve önkü prezidentlik dalaşkari hem opozisiya lideri Vladimir Neukliayev Minsk'taki yürüyüşe yol başçılık edecektiklerini aydıpti. 25 martta Minsk'ta 1918 yılda esaslandırılan bu bir yıldan azraq dövrün devamında hareket eden Belarus Halk Respublikasının düğünün tutulmağının yıl düğünümünü belirlemek maksatlı geçirilen yürüyüşte onlarca adam tutsak edildi. Беларусьнең президенты Александр Лукашенко 29 ва 23 март көннәрендә Түркменстанга сапар итәр. Медиа мәгълүматларына күрә, Беларусь президенты Түркменстанның Левап вилаетында курылган гарлыктагы дәг магданларны байлаштырыжы комбинатының ачылыш дәвратына катнашар. Түркменстанның Беларусь компанияләре белән 2010 елда баглашкан шартнамасына күрә, бахаты 1 миллиард доллардан ибарат кархананың 31 мартта ачылачагы рәсми мәгълүматларда хабар берилде. Ике юрдың арасындағы шертнама көрі комбинат 2015 жылда құрылып құтарылмалы дей. Бұ мәселе кешін елің давамында екі юрдың арасында даваның тұташмауына себеп болды. Түркменстан құрылышық мөхлітіні иізі чекмекті Беларусь айыплады. Беларусь тарапы Түркменстанның қатаплышығы уақытында бір жай етмезлікті күнәлі дей. Түркменстан ғарлықтағы комбинатты елді 1,14 миллион тонны калий дөкінлеріні өндірмегі планлаштырар. Иранның президенті Хасан Рухани 27 мартта Москва 2 күнлік сапарына башлыяр. Рухани сапарының давамында Орсетің президенті Владимир Путин білен душыр. Бұ сапарың Руханиның президент өзепесінде соңғы дашары үр сапары болмағына қарашылыяр. 19 майда Иранда президентлік сайлаулары кечірілер. Иранның дөулі тейчілігіндегі Ирна тезіліклер агентлігі Руханиның ве Путинің мұннан 18 едек кеплешік кечірілігіні ұзылқы душықларың Техранда, Орсетің Уфа шәхәрінде ве 3-ші юртлардағы чәрілерді болуындығыны хабар берді. Орсетің хөкімет Өнің ресми мағлуматында тарапларың арасындағы хәдіркі кептешіклерді сөуді ақтысадет ва энергия мәселелерінің маслахат әділджектігі айдылды. Шелі де күн тәртебінде халқары геосиясы мәселелерін ва сирида 6 ел үйәрі довамедиян ұрышың хем яқын өнді ордағы бейлікі конфликтлерің ары алынып маслахат әділмегіне қарашылыяр. Қырғызстанның оппозицион Атамекен партиясының ені бір лидері коррупцияда айыпланды. Милли хопсулук комитетының 27 мартта айтмагына күрә канун чыгарды. Алмамет Шехмаматов 2011 елда дәүләт хатап идарасында барлык чыгылу эшләрен дәвриндә огырлыгы баш кошмакта гуман иделәр. Милли хопсулук комитеты Шехмаматовның коррупция белән баглылыкта айыпланганлыгын ва аның юрдың дашына чыкмагының кадагын эдиренлыгын хабар берде. Президент Алмазбек Атамбаев ачык тәнкыйт дигән Атамекен партиясының лидеры Умербек Текебаев февраль айының аягында нәри милли хопсулук комитетының тұтақанысында сақланяр, оңа паралмақ ве орлық күлін бағылы айыпламалары юн көлер. Түркменстан 1 апрельден башлап телегіплішіклері Түркмен әлім 52 атлы өз емелік емрат арқалы беріп башылар дейліп медиа мағлуматларында хабар верілді. Түркмен әлім 52 2015 жылын 28 апрельді Бірлесен штатларын Флорида штатының Канаверал бұрындағы космандромдан космоса ұчырлып тейм. Түркменстан, Түркмен әлім 52, Емелі Хемратын ешелді тұтыш меркеді. Айдада Иранды, Түркеді, Демрадық, Африкада ва Европаның ұлы бөлігінде кеплешік бермеу үшін ұланып болжақтығын айдар. Хорматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тәзіліктері білен таныш болдыңыз.